Vítajte pri našej pravidelnej diskusnej relácii. Pandémiou žije Slovensko prakticky od začiatku marca tohto roka, teda roku 2020. Odvtedy sa vymenila aj vláda Petra Pellegriniho za vládu Igora Matoviča. A prakticky od tohto momentu sme svedkami viacerých opatrení, ktoré nie vždy pripadajú občanom ako primerané. Na jednej strane je potreba prijať také, ktoré nás ochránia pred pandémiou. Na druhej sa ale ľudia pýtajú, či boli niektoré potrebné. Častá zmena pravidiel, či nepredvídateľnosť toho, čo platí dnes a čo bude platiť zajtra, ľuďom asi prekáža najviac. A vytvára to aj značnú dávku neistoty, ako je to napríklad v prípade režimu na hraniciach. Nielen o tom, ale aj o situácii tzv. Pendlerov budeme diskutovať s bývalou ministerkou vnútra, dnes poslankyňou, pani Denisou Sakovou.
Vítajte. Príjemný dobrý deň, ďakujem.
Máte premiéru v našej televízii, ďakujem. So známym sociológom Ľubomírom Falťanom zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Vítajte takisto.
Dobrý deň, prejem.
A s žurnalistkou, moderátorkou RTVS Martou Jančkárovou, žijúcou v maďarskej Rajke. Vítajte takisto, Marta.
Ďakujem pekne.
Pani Saková, keď ste končili vašu misiu vašej vlády ako ministerka vnútra, ste už zaviedli istý režim, ktorý v tom čase ľudia hodnotili ako pomerne prísny, ale ukazuje sa, že oproti tomu, čo tu je teraz, to bol len taký slabý odvar. Čiže ako vnímate vy tú aktuálnu situáciu? Sú tie opatrenia, ktoré sa prijímajú, primerané, alebo vedeli by ste urobiť niečo aj inak, možno miernejšie?
Ono treba povedať, že tá prvá vlna bola v troška takom nejakom inom možno móde a v inej nálade toho obyvateľstva. Prvá vlna pandémie, pretože nikto nevedel, čo tá vlna pandémie prinesie. Mali sme tu príklad Talianska a skutočne ten príklad bol veľmi odstrašujúci. A snažili sme sa prijímať veľmi rýchlo a veľmi operatívne, možno niekedy aj také tvrdšie opatrenia, ale s odstupom času boli hodnotené aj čo sa týka opatrenia Slovenska, ale aj čo sa týka opatrenia v susedných štátoch za veľmi prospešné voči celej, alebo respektíve čo sa týka prvej vlny, pretože tie výsledky, ktoré potom sme dosahovali, čo sa týka aj počtu nakazených, počtu infikovaných a hlavne aj počtu úmrtí, boli veľmi pozitívne, boli veľmi nízke. A skutočne aj ľudia a vtedy aj obyvatelia Slovenska to vnímali tak, že jednoducho, keď sa vysporiadame v tej prvej vlne s tými všetkými nástrahami a keď budeme dodržiavať hoci aj možno tie prísne opatrenia, tak jednoducho to riziko pominie a tá pandémia tu nebude. No už na konci júna opak bol pravdou a už viaceré krajiny Európskej únie sa chystalo na druhú vlnu pandémie a predpokladali, že začiatkom septembra ju má celá Európa. Žiaľ, stalo sa to tak, ako to aj bolo predigované a jednoducho druhú vlnu tu máme a tie počty aj infikovaných, aj počty úmrtí sú oveľa vyššie, ako boli v tej prvej vlne. A teraz dovolím si byť troška kritická. Tá vláda, ktorá mala prijať tie opatrenia možno hneď po lete, alebo možno aj počas leta, ich prijímala veľmi neskoro a o to sú v tejto druhej vlne tie opatrenia drastickejšie a možno sú aj viacej tak zasahujúce to obyvateľstvo, pretože jednak už to obyvateľstvo nie je také psychickej pohode. Veľakrát to obyvateľstvo nie je už ani v tej ekonomickej pohode alebo v tej ekonomickej stabilite, ktorú malo v prvej vlne a možno sa tešili obyvatelia, že 2 týždne majú nejakú povinnú očerku s deťmi doma a možno si oddychnú, porobia niečo v záhradke. Ale teraz skutočne už tie očerky a už tie dovolenky alebo tie výpadky z práce predstavujú existenčný problém pre viaceré rodiny na Slovensku a veľakrát tomu neprispieva k tej nálade ani to, že tie opatrenia vlády nie sú jasne zrozumiteľné, nie sú jasne pomenované. Ráno sa dajú opatrenia, ktoré sa naomedmenia a večer platia úplne nejaké iné pravidlá. Ja sa priznám, že ja som sama v septembri a v októbri nevedela, kde môžem, kde nemôžem nosiť rúško a radšej som si ho dávala stále, aby náhodou som nespôsobila nejaký problém alebo nedodržiavala nejaké opatrenia. A priznám sa, že aj dnes, keď či už sa dnes budeme baviť o tých pendleroch alebo tých občanoch, ktorí žijú v Rakúsku alebo žijú v pohraničných oblastiach Maďarska, tak ak pondelok sa dozvedia po krízovom štábe, že toto už bude platiť, tak aj pre nich je to veľmi narýchlo, lebo A ako si majú oni zabezpečiť nejaké ďalšie dni, ktoré chcú existovať? Čo spravia s deťmi, čo spravia so starými rodičmi? Ako proste si zabezpečia dôchodcovia napríklad návštevu lekárov alebo všetky iné veci, ktoré si na Slovensku potrebovali vybaviť? A ja ich chápem, ja ich rozumiem. Tá momentálna situácia je skutočne náročná a určite aj tá psychická pohoda im k tomu nepridáva, aby tie opatrenia boli prijímané možno s takou, nazvem to, s takou akceptáciou, ako to boli v tej prvej vlne.
My si to rozoberieme nadrobne v priebehu debaty. Budete sa môcť vyjadriť aj k tomu, čo vyplynulo z toho vedeckého prieskumu, ktorý uskutočnil Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied pod vedením pána Falťana. Pretože vy ste sa už v tej prvej vlne venovali prieskumu, ako to vnímajú vlastne tí ľudia, ktorí žijú v tom blízkom pohraničí, čiže v okolí Rajky, Kice, dajme tomu Heimburgu, čiže do tých 30 kilometrov. Takže čo vám z toho vyšlo, pán Falťan? Lebo keď sme tu boli naposledy, tak ešte to bolo všetko také v takom surovom stave, nevedeli sme vôbec nič. A teraz už sa to nejak utriasa.
Takto ja doplním tú informáciu tak, že je to rozsiahlý prieskum suburbanizácie Bratislavy, čiže bratislavského zázemia. Na Bratislava sa hlavne po roku 2000 začala rozširovať za hranice. Hej, tedy začína intenzívnejší príliv obyvateľstva z Bratislavy alebo z iných častí Slovenska.
Ešte masívnejšie po vytvorení šengenského priestoru.
Áno, že začínali sa hľadať svoje bývanie v Rakúsku alebo v Maďarsku. A toto nás zaujímalo. A vtedy sme ešte robili výskumy v tej kľudnej etape. Hej. Voľného pohybu, možnosti sa zamestnávať a tak ďalej. No a už sme mali končiť tento projekt. Má sa končiť v júni tohto roku. A naraz prišlo toto od marca. Tareku, využijeme to a urobíme ešte jeden navyše krok, lebo nám predĺžili aj projekt do konca roka spolu s Geografickým ústavom. To nie je iba naša záležitosť. A začali sme, že urobíme takú sondu, ako to má dopad pandémia a všetky tie reštrikcie s tým spojené, aký majú dopad na Slovákov tam žijúcich.
No a čo vám z toho vyšlo? No. To je zaujímavé.
A nás zaujímalo v tomto výskume, do akej miery tá rezidenčná stabilita tých ľudí, čo tam bývajú, sa udržuje, alebo pandémia to zneistila, akým spôsobom to zneistila, ktoré skupiny obyvateľstva ako reagovali a porovnávajúc Rakúsko prihraničie, Maďarsko prihraničie, či sú odlišnosti. No a treba povedať, že áno, to ohrozenie začala pociťovať väčšina tam žijúcich, či už v Maďarsku alebo v Rakúsku, Slovákov.
V ktorých vekových kategórií sa to najviac dotklo, také tie ohrozenia?
No, to je dosť diferencované. Uh-huh. Hej. To by sme, ja iba tak poviem, že poprvé, a čo je zaujímavé, väčšie ohrozenie pociťovali Slováci žijúci v Rakúsku. Uh-huh. O niečo menšie v Maďarsku.
Prečo? No,
väčšie ohrozenie pociťovali ženy ako muži. Čo je zase pochopiteľné. A určité ohrozenie, a čo sa týka tých vekových kategórií, tak vysoké ohrozenie pociťovali ľudia po 65-ke.
Čiže seniori.
Čiže seniori. Ale v určitých momentoch aj mladí. Čiže tá najmladšia tá kategória od 18 do 25 rokov. A zase, keď sme hľadeli, že vlastne aký druh ohrozenia pociťujú, tak sa ukazovalo, že pociťujú vo veľkom, hlavne čo sa týka práce,
čiže zamestnania.
Zamestnania, hej. A vtedy to už vyskočilo tak, že to boli tie vekové kategórie tej strednej mladšej generácie, strednej generácie a stredne staršej generácie. Okrem týchto ako už dôchodcov. Samozrejme, lebo treba si uvedomiť, že tuto sa sťahovalo do týchto obci zázemí Bratislavy za hranicou sa sťahovala silná vlastne stredná generácia, čiže tých ľudí v aktívnom pracovnom veku. Takže pochopiteľne, že tieto kategórie potom silne pociťovali to zneistenie.
Tak predstaviteľku mladšej strednej generácie tu máme.
Môžeme hovoriť svoje skúsenosti.
Môžeme hneď teraz na to nadviazať. Marta, my sme kolegovia bývali, tak nebudeme sa tváriť, ako nebudem ti vykať. Poruším tú moju zásadu, že vykám každému, ale v tomto prípade... Neľutuješ, že si sa odsťahovala do Maďarska?
Určite nie, pretože za daných okolností, čo sa týka aj cien nehnuteľností a túžby človeka mať aspoň nejakú malú záhradku, tak to bolo rozhodnutie, ktoré sa nedalo v inej forme v tej chvíli urobiť. Ja to dodnes neľutujem, pretože tá komunita je veľmi priateľská, súdržná, aspoň z môjho pohľadu. A teraz ma milo prekvapili slova starostu nedalekej obce Levíl, pretože jednej kolegyni z rozhlasu som pomáhala prekladať jeho slova a on veľmi vyzdvihol slovenskú komunitu, že dokonca pomáhala šiť rúška aj pre maďarských spoluobčanov. Uh-huh. Takže to sú také milé príbehy, ktoré možno preto, lebo ja som taký idealista, tak mňa to veľmi teší.
A cítila si v niektorom momente od toho marca do dnes napríklad taký pocit zneistenia, o ktorom
určite to áno. Áno. Pre mňa osobne boli najväčšou výzvou možno prvé 3-4 dní, už sa teraz presne nepamätám, keď sa Maďarská republika rozhodla púšťať na svoje územie len občanov Maďarska. Uh-huh. Tak vtedy to ma skutočne zaskočilo. Našťastie slovenská a maďarská strana sa potom neskôr dohodli, že pre pendlerov budú platiť iné ustanovenia. Takže bolo potrebné mať tzv. Lakcím kartu, čiže pobytovú kartu. A samozrejme chvíľu to mali zložité dôchodcovia, mamičky na materské a tak ďalej. Ale toto všetko sa vyvíjalo postupom času a dnes sme už úplne inde. Paradoxne dnes, aj napriek tomu, že tá všeobecná atmosféra je, že tých opatrení je už viac a sú prísnejšie, tak z môjho pohľadu je to teraz jednoduchšie, lebo kontroly sú len námatkové. To znamená, že smerom na Slovensko sa vôbec netvoria nejaké dlhé kolóny. A smerom do Maďarska už aj maďarskí policajti pristupujú k tomu inak. A predpokladám, že keď vidia poznávaciu značku, teda evidenčné číslo vozidla, že Slováko púšťajú väčšinou len mávnutím ruky, že dosť často už ani nepýtajú žiadne doklady, čo ma nesmierne teší, lebo bohužiaľ zažila som aj čakanie pol hodinu, 50 minút bol asi rekord.
Pani Saková, vy ste povedali, že tie opatrenia mali prísť skôr celkovo, keď hovoríme o tom lete napríklad, že tam sme niečo zaspali. Ale v tom lete zaznelo viackrát od predstaviteľov súčasnej moci, že hranice sú problém, že hranice sú dokonca hrozba a slovo pendler sa pomaly stalo nadávkou. Ako ste to vy vnímali? Ako je to hrozba ako hranice a pendleri? Pretože počas toho leta, keď si zoberiem len ten režim s Rakúskom, všetko fungovalo úplne hladko. Žiadne kontroly neboli a počet tých nakazených v Bratislave je živým dôkazom toho, že naozaj nebolo sa čoho báť. Súhlasíte?
Tak ono treba povedať, a dobre to vieme už aj pri prvej alebo druhej vlne, že vždy tá pandémia odniekiaľ príde. A vždy príde zo zahraničia. To si povedzme otvorene, či to bola prvá vlna, alebo či to bola druhá vlna. Môžeme sa tu teraz o tom baviť, že či druhej vlne sú za to zodpovední pendleri, alebo pracujúci naši ľudia v zahraničí, alebo sú to dovolenkári. Ako to už treba nechať možno na výskum a na úrad verejného zdravotníctva, ktorý musí mať presné štatistiky o tom. Čo my hovoríme, je vlastne tá celková situácia, ktorej dneska čelíme, že bola spôsobená hlavne nečinnosťou vlády v tých letných mesiacoch, pretože skutočne od júna minulého roka sa všetky krajiny Európskej únie pripravovali na druhú vlnu. My sme neposilnili, čo sa týka ľudských zdrojov, úrady regionálneho zdravotníctva. Nespravili sme žiadne call centrum, ktoré by slúžilo na celoslovenskej alebo krajskej úrovni, ktoré by sa venovalo ľuďom, ktorí prišli a majú nejaké symptómy nákazy, aby im bližšie hovorilo. Ja viem, že bola zriadená nejaká linka na úrady verejného zdravotníctva, ale tí epidemiológovia a lekári, ktorí na tom úrade pracujú, už boli skutočne preťažení v prvej vlne. Malo sa robiť trasovanie obyvateľstva, mala byť bližšia spolupráca aj možno s prezidium policajného zboru, tak ako sa to dalo za prvej vlny pri dohľadávaní tých jednotlivých kontaktov, ktoré boli. Mohli byť rôzne aplikácie spustené, veď oslavovali dokonca vládni predstavitelia i karanténu, že bude spustená aplikácia. Dnes o nej vôbec nič nevieme, ani spustená do nejakého obehu nebola. A je to séria ďalších a ďalších opatrení, ktoré mali byť spravené. Mali sme možno viacej testovať od začiatku septembra. A to sú všetko veci, ktoré sa mali pripravať počas tých letných mesiacoch, keď sme boli relatívne tak aj v psychickom takom kľude, že jednoducho tí ľudia išli si oddychnúť po tej prvej vlne do Chorvátska, do nejakých iných primorských štátov, no ale po dovolenke sa nám začali vrácať a zrazu skutočne počet aj denných testovaní a denne pozitívne testovaných nám začal stúpať. No a viete, keď už jednoducho krízu vychytáte za chvost, je vždy sa narobia aj viaceré chyby a je to oveľa ťažšie, ako keď sa na tú krízu pripravíte vopred. A keď
teda
sa vrátim k tým pendlerom, to je tá vaša otázka.
Či teda sú hrozbou?
Ja si osobne myslím, že pendleri ako takí, keď sa bavíme o našich občanoch, ktorí žijú v prihraničných oblastiach Rakúska a Maďarska, hrozbou nie sú. Pendleri skôr bolo vnímané ako hrozba aj v prvej vlne a určite aj v druhej vlne, keď zovšeobecňujeme toto pomenovanie na ľudí, tak to skôr bolo vnímané ľudia, ktorí pracujú v zahraničí. Napríklad v prvej vlne bola veľmi veľká väčšina pracujúcich takých pendlerov hrozba, ktorá prichádzala z Rakúska, pretože
zo vzdialenejšieho
Rakúska, hlavne z tých oblastí, ktoré skutočne boli viacej postihnuté pandémiou. Uh-huh. A vtedy sme hovorili o tom, že títo pendleri, ktorí idú za prácou od nás smerom do zahraničia a potom sa nám vracajú, lebo tam začínajú zatvárať, či už to boli lyžiarske strediska, alebo či to boli možno nejaké opatrovateľky, ktoré veľmi veľa žien pracuje v Rakúsku a pri starých ľuďoch ako opatrovateľky, tak toto skôr bola hrozba, keď tieto opatrovateľky alebo títo pendleri sa nám vracali na Slovensko a mohli byť, bolo tam riziko ich nákazy. Určite to neboli tí občania, ktorí bývajú na v tých pohraničných oblastiach. A dennodenne dochádzajú do Bratislavy. A keďže viete, aj sám ste to povedali, že aj počet tých nakazených v Bratislave je veľmi nízky, tak asi evidentne oni, tí ľudia, ktorí žijú v pohraničných oblastiach, nie sú zdrojom a nie sú pre nás tým rizikom nákazy.
Pán Falťan, vráťme sa k tomu pomenovaniu pendler. No. Lebo nie je celkom jasná tá terminológia, nie je ujednotená. Keďže sme súčasťou Európskej únie, pendler by malo znamenať to isté v Rakúsku, na Slovensku, v Česku, v Maďarsku.
Tu treba povedať jedno, že samozrejme, že keď vypukla táto korona kríza, tak prváč taký nedostatok, by som povedal, v tom medzinárodnom pohľade bolo, že každá krajina sa začala si to riešiť a sa zatvárať sama. Neexistovala koordinácia medzi nimi, aby sa dohodli, aké kroky spoločne sa budú podnikať. A tak potom často vznikalo to, že jedna krajina bola prísnejšia, druhá bola menej prísna. Aj definícia pendlerov, to sa vyvíjalo. Pendler v originálnom pôvodnom znení je pohyb za prácou. Každodenný pohyb za prácou z miesta bydliska. Bez ohľadu na hranice alebo to vo vnútri štátu.
Ano.
A my sme boli charakteristické aj v minulosti tým, že ten pohyb za prácou mimo miesta bydliska bol veľmi intenzívny na Slovensku. Vždy. Až potom sa začal dávať pendlerom ten význam prekračujúci hranice.
Ale to vyplynulo z toho uvoľnenia toho hraničného systému, áno, tým šengenským priestorom.
To boli vlastne pendleri. A pendleri, ale stále tam bola tá každodennosť. Áno. Lebo napríklad tí, čo odišli za prácou do Anglicka.
Jasné.
A prišli raz do roka. Tak áno, mali túto bydlisko, ale vlastne pendlermi týmito takými častými neboli.
Jasné.
Takže aj túto treba dávať pozor, vlastne o čom hovoríme, lebo potom dochádza k istým neporozumeniam.
No, ale my to máme dosť striktne ako Slováci zadefinované.
A potom sa zadefinovalo, už pod vplyvom koronakrízy, sa zadefinovalo, čo je pendler, aké má práva pendler a čo sú potom nependleri.
Áno, čiže bývam trvalo alebo prechodne v Rakúsku alebo v Maďarsku, pracujem na Slovensku, dajme tomu. To je tá naša definícia.
Tuto začínali potom problémy. S tým, že keďže tá definícia pendlera bola viazaná na prácu, čiže pendlerom bol ten, čo sa vedel preukázať, že pracuje v Rakúsku, pri hraničí, ktorý tu bol ten limit do 30 km, chodí tam každý deň za prácou, čiže pendluje, medzi bývaním a... Ale boli tam teraz aj vlastne v Rakúsku žijúci ľudia, Slováci, ano, ktorí zase boli silne viazaní na Bratislavu. Aj pracovne. Ano. Čiže aj tí sa stávali pendlermi, ale z Rakúska na Slovensko. A museli sa preukázať. No ale teraz je problém.
V čom?
V čom? Češi si to ošetrili tak, že sa to pendlerstvo a tie úľavy alebo výhody sa vzťahovali aj na rodinných príslušníkov.
Ktorí nemusia mať trvalý alebo prechodný pobyt, prípadne, alebo prácu.
Ale sú, sú tam, hej.
Áno, áno.
My nie. Čiže oni boli prosociálnejší v tomto zmysle. Uh-huh. My nie. Takže sa stávalo, že manžel bol pendler, mohol cestovať, ale jeho žena na materskej dovolenke...
Nepustili ju.
Tu nepustili. Uh-huh. Ani deti nemohli ísť za zdravotnou starostlivosť.
Prípadne ani rodičia, ani starí rodičia.
A už presne, už aj takéto... Uh-huh. To, naraz títo sa dostali do kategórii nependlerov, uh-huh, s obmedzeniami. A toto oni potom aj v týchto výskumoch naši sa ukazovali, to cítili ako veľkú skrivodlivosť, uh-huh, a cítili to, že štát sa na nás vykašľal. Takto ja môžem citovať konkrétne výpovede ľudí, áno, čo mám podrobne.
Ale reagujeme, aby to bolo živé, no, pani Saková.
Takže toto začal veľký problém.
Ja absolútne súhlasím. Ja by som len podotkla, viete, ono to... Nechcem byť teraz kritická, ale to nebolo, že Češi sú prosociálnejší. Oni boli prezieravejší. Aha. Oni viacej veci domysleli.
Ale v svojich dôsledkoch prosociálnejší.
No, áno, ale ja vám chcem len toto povedať, že jednoducho oni boli prezieravejší. Keď robili tieto pravidlá, tak sa už myslelo aj na týchto rodinných príslušníkov. Ja nechcem byť kritická, ale ja si myslím, že keď jeden deň vláda vyhlásí, že môžete chodiť na Slovensko iba tí, ktorí tu majú pracovnú zmluvu, a zabudne na deti, ktoré majú ísť lekárovi, tak to jednoducho zabudla. A preto hovorím, že niekto bol prezieravejší a niekto bol možno viacej profesionálnejší. Áno, v konečnom dôsledku je to prosociálne.
Marta, ešte sa vrátim k tebe. Ako tebe to spôsobilo napríklad problém pri dochádzaní do práce, lebo bývaš v Maďarsku a pracuješ na Slovensku?
Nie, lebo riadila som sa všetky tými ustanoveniami, takže keď bolo treba mať potvrdenie z práce, tak mi ho dali. Jediný problém bolo to státe v kolone, ale ešte musím zareagovať na to, čo tu oznelo v tejto debate. Som veľmi rada, že tu bolo povedané, že Slováci, ktorí žijú v tom maďarskom alebo rakúskom pohraničí, nie sú problémom. Ano. Lebo naozaj ten náš životný režim je taký, aby si to vedeli všetci, ano, predstaviť, ktorí nás pozerajú a počúvajú, že my prídeme domov prakticky spať do svojich domov, maximálne byť vo svojej záhradke alebo výjsť na chvíľu do prírody, vyvenčiť psíka. Ano. O to viac, že v Maďarsku je teraz zákaz vychádzania po 20. hodine.
Aj v Rakúsku.
Čo v praxi znamená, že keď niekto prekročí maďarskú hranicu po 20. hodine, už na to musí mať potvrdenie od zamestnávateľa, že skutočne ide z práce, lebo tento dôvod sa akceptuje. A keď prídete domov, tak maximálne v nejakých núdzových, nevyhnutných prípadoch môžete ísť von, samozrejme so psíkom, aj to len do určitej vzdialenosti.
Ja to vidím aj v Rakúsku, tam to ľudia rešpektujú, lebo tam je tiež zákaz vychádzania po 20. od 20. do 6. do rána. Jednoducho sa to tam rešpektuje. Čiže u nás bol ten zákaz takým čudným spôsobom vydaný, že od 1. v noci do 5. do rána sa môžeme chodiť prechádzať, aj venčiť, aj bez obmedzenia. A teraz sa to zase zmenilo. Si myslíte, pani Saková, že je dôvod na núdzový stav? Pretože to už takisto viackrát zaznelo a súvisí to aj s tým režimom, aj na tých hraniciach, aj s pendlermi.
Ja vám musím úprimne povedať, že ten núdzový stav, a vždy sa núdzový stav vyhlasuje na základe nejakých štatistík a na základe nejakých údajov, ktoré má ústredný krízový štáb, a ja v tom ústrednom krízovom štábe vlastne nefigurujem odtedy, odkedy došlo k výmene vlády, takže mne sa ťažko hodnotí teraz, že či áno, či nie. Ja len môžem povedať, že ten núdzový stav sa zavádza z toho dôvodu veľakrát, že jednoducho si môžete, máte iný režim, čo sa týka aj vynútenia si nejakých služieb a vynútenia si nejakého výkonu aj privátnej časti našej spoločnosti. To znamená, že v rámci núdzového stavu, keď vy poviete firmám, že teraz budete dodávať pre štát, tak si to viete vynútiť, a to je v takýchto krízových situáciách niekedy výhoda. Či bolo a nebolo potrebné vyhlásiť núdzový stav, to sa musíte spýtať fakt odborníkov, ktorí či sú v pandemickej komisii, alebo či sú na ústrednom krízovom štábe. A to je na samostatnú debatu. Ja by som sa len vrátila naspäť k tým pendlerom, pretože to je dnes téma, ako tu na začiatku odznelo. My sme nikdy nepovažovali, ešte raz to zopakujem, vtedy sme našich obyvateľov, ktorí boli v pohraničných oblastiach, ktorí žijú v pohraničných oblastiach, nesnažili sme sa ich nazývať pendleri, ale snažili sme sa ich pomenovať ako občanmi Slovenskej republiky, ktoré trvalé bydlisko, ale prechodné majú do tých 30 kilometrov. A vždy sme aj s pánom ministrom vnútra Maďarskej republiky aj Rakúskej republiky na skutočne dennodennej báze sa dohodli, že budeme sa navzájom informovať a pokiaľ by v tých pohraničných oblastiach vzniklo nejaké ohnisko nákazy, tak sme sa dohodli, že vždy to budeme operatívne riešiť, či určitú časť potom nezavrieme, či hraničných prechodov, či určitú časť toho prihraničnej oblasti, aby sme to riziko vlastne tej nákazy neprenášali si, či my na Slovensku, alebo od nás zo Slovenska do Maďarska, alebo do Rakúska. A jednoducho, áno, pendleri, alebo teraz už sa volajú pendleri aj tí obyvatelia v tých prihraničných oblastiach, pre nás veľké riziko neboli. Vždy to boli občania, ale ľudia, ktorí prichádzali na Slovensko z tých ohnísk nákazy, či už v rámci Európy, alebo v rámci sveta, ktorí k nám prichádzali naspäť. A preto boli možno aj tie tvrdé opatrenia v tej prvej vlne, že pokiaľ prišli veľmi veľa ľudí, vieme, že prišlo o prácu v prvej vlne v zahraničí, či to boli lyžiarske strediska v Rakúsku, či to bolo aj nejaké pracovné možnosti v Anglicku, v Írsku a vracali sa naši občania naspäť na Slovensko. My sme im chceli pomôcť ako Slovenská republika, ale dávali sme ich do tej povinnej karantény 14-dňovej, aby sme skutočne ich príchodom my nevystavovali všetkých ostatných občanov Slovenska riziku nákazy a riziku vzniku ohnisk.
Áno, pán Faltian, máme málo času, takže skúste na záver vlastne toto uzavrieť. Čo vám vyplynulo vlastne z toho celého vášho prieskumu a čo celkový nejaký záver?
Dobre, tým pendlerom chcem ešte toľko povedať, že tam si treba uvedomiť, aj to zase je kritika skôr potom do našich radov, ako obyvateľov, že veľká väčšina v tom období pred koronou neboli prihlásení v Maďarsku. A to začalo, jak vypukla korona a definovanie pendlersa a tak ďalej, to začalo robiť obrovské problémy.
To je pravda, inak keď vás viem dohodniť,
v Rakúsku, hej.
Množstvo ľudí na sociálnej sieti tej našej komunity si tam vymenialo skúsenosti, možno aj stovky tam písali, že ako si vybaviť lakcím kartu, lebo to bol ten doklad.
No, a potom sa to, čo bolo vlastne, by som povedal, v tom negatívnom pozitívne, že rýchle sa si začínali vybavovať trvalé bydlisko, alebo to prechodné bydlisko, ale oficiálne bydlisko. Ano. Aj v Rakúsku, aj v Maďarsku. V Rakúsku dokonca to došlo až tak ďaleko, že nám, čo tie výsledky ukazujú, 95% sú už prihlásení v takej tej podobe trvalého.
Ja vám ešte do toho vstúpim.
V Maďarsku 65.
Áno, jednou vstúpkou, pán Faltian. Z toho vášho prieskumu vyplýva okrem iného aj to, že ľudia neľutujú, že sa presťahovali do Maďarska, do Rakúska a chcú tam zostať, ano. Aj napriek týmto bariéram, ktoré sa tu vytvorili. A iba necelé mizivé percento by sa znova presťahovalo na Slovensku.
Zhruba 4%.
Zhruba 4%. Tak, no. Pani Saková?
Ale áno, veď ja súhlasím s vami, lebo aj pani Jančkárová to povedala, ona vôbec neľutuje to rozhodnutie, pretože keď tu mala žiť možno v byte a teraz má záhradku a má dom a je len pár kilometrov od Bratislavy a môžem povedať, iná kvalita života ešte aj s príjemným cestovaním po diaľnici, tak ako prečo by to naši občania nevymenili to ako za...
Tak skúste ten záver, pán Faltian, jednou vetou, lebo máme naozaj poslednú minútku. Čo vám z toho celého vyplynulo?
Vyšlo z toho, jak už bolo naznačené, že väčšina neľutuje. Hej. Napriek všetkým ťažkostiam chce bývať tak, ako bývala. Tam treba povedať, že to bolo výhodnejšie tam zohnať aj pozemok, aj dom a tak ďalej.
Vtedy, chcú vtedy tam bývať, teraz už vtedy, ani nie.
No, vtedy, nie, že samozrejme tá krivka začala rásť. Že dneska už nie. Takže áno, len tuto hovorím, že to, ten spôsob riešenia, neriešenia, nekoordinovania vyvoláva zly vo vnútri toho spoločenstva, vyvolávalo dosť také, by som povedal, kritické relácie aj voči Slovensku, aj voči príjmaným opatreniam, lebo my sme sa pozerali na to, ako to ľudia naši vnímajú.
Áno.
Nie, čo je na úrovni politickej, či sú dohovory, či nie sú dohovory. To, ako to oni vnímali, podľa nich tie dohovory asi neboli, lebo oni ich v reálnom živote nepociťovali.
Ano. Na záver, Marta, jednou vetou, lebo máme naozaj ten čas už... naplnený?
Ja môžem za celú komunitu, ktorá býva v Rajke a okolí, povedať, že až na pár takých chvíľ, keď sa ľudia zaujímali o to, že teda ktoré opatrenie naozaj platí, lebo tu musím dať za pravdu tiež tomu, čo odznelo, že naozaj to bolo chvíľu tak, že budú musieť mať testy, potom, že nie, a my sme radi, že je to takto. Takže až na pár takýchto chvíľ je to spolužitie a vôbec bývanie v tom pohraničí bezproblémové.
Veľmi pekne vám ďakujem, vážení hostia. Ešte ste chceli jednu vetu?
Jednu poznámku, ale naozaj, lebo... že tieto výskumy boli robené v rámci tej prvej vlny.
Áno.
Teraz je otázka, do akej miery tá prvá vlna bola poučením pre reagovanie v druhej vlne.
Tak sa ešte k tomu stretneme.
Takže to je vlastne áno. Zaujímavé, či sa vlády.
Áno.
Aj naša vláda, či sa poučili a ako budú zohľadňovať, že predsa len je to iné, keď žijem doma a mám obmedzenia a žijem za hranicou a mám obmedzenia.
Musíme končiť, pán Falta, lebo čas sme už prekročili. Veľmi pekne vám ďakujem za tieto zaujímavé názory. Ďakujem pani Denise Sakovej, bývalej ministerke vnútra a poslankyni súčasnej Národnej rady
Slovenskej republiky.
Ľubomír Falťan, sociologický ústav Slovenskej akadémie vied a autor vlastne tohto výskumu. A Marta Jančkárová, moderátorka RTVS, pendlerka, ktorá žije v Rajke.
Ďakujem pekne. Maďarsko. Všetkých pozdravujem v maďarskom a rakúskom pohraničí.
Takže ešte raz vám ďakujem. Vám, vážení diváci, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie stretnutia pri besede o 5. Dovidenia.